Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović, a moj i vaš današnji gost, evo, šuškamo malo papirima, Radomir Lazović, predsednik Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Smem slobodno da kažem, pod nadimkom Mika u krugovima koji se bave kulturom i društvom i drugim nekim temama poznatiji. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kako smo najavili, danas pričamo pre svega povodom novog broja magazina Manek, koji je nedavno predstavljen i objavljen u izdanju Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Tema broja su bili javni prostori namenjeni kulturi i možda ključni neki problemi sa kojima se suočavaju van institucionalni akteri savremene kulture i umetnosti u Srbiji i regionu. Pričat ćemo i o višedecenijskim problemima nezavisne kulturne scene i o magazinu u Kraljevića Marka kao resurs centru ove scene i o mnogim drugim temama i o počecima Radomira Lazovića, dakle, bavljenjem dizajnerskim poslovima i nekim drugim poslovima koji su vas potom, posle, doveli do ovoga. Čime se danas bavite?
Dosta ambiciozan ovako razgovor.
Dosta, da, i malo vremena. Moram da požurimo.
Ne znam
da
ću ja biti na nivou zadatka, ali ajde da probamo. Ajde. Pa ništa, danas se nalazimo u jednom limbu različitih stvari koje smo započeli, koje funkcionišu kroz moju organizaciju matično ministarstvo prostora. Uglavnom se bavimo analiziranjem i predlaganjem novih inicijativa za pravičniju upotrebu gradskih resursa, za dodelu prostora, za iskorišćavanje tih prostora i generalno za neki održiviji, normalniji i više fair grad za njegove građane. E sad, kroz nezavisnu kulturnu scenu, moja organizacija je krenula iz kulture. Ovo je sad što o čemu pričam sada, je malo širi spektar stvari koje radimo. A ono odakle smo krenuli, to su bile neke inicijative za izlaganje u javnom prostoru ili za iskorišćenje javnog prostora za različite, za kulturnu produkciju, i onda eto to, tako je došla i sad ova angažovanost u nezavisnoj kulturnoj sceni.
Rekli smo da je povod novi broj magazina Manek, pa možda da predstavimo jedan izbor tekstova. Brojna su pitanja koji kako raspolaže javnim prostorom, zašto udruženje građana u kulturi ne bi trebalo da traže rješenje za sobstvene potrebe za prostorom u postojećem pravnom okviru, već da zastupaju njegove izmene, kako Ministarstvo prostora nastoji da napravi nove društvene odnose i ukaže na alternativne načine upravljanja i donošenja odluka, vlasništva i podele rada. Ko su beskućnici srpske kulture? Hajde da počnemo sa ovim pitanjem. Ko su beskućnici?
Pa pazite, mislim, to su neke probleme koji su bukvalno više decenijski. Taj problem sa prostorom koji nezavisna kulturna scena ima, mislim, on je od uvek postoji. Jednostavno, najbolje ga može definisao Peđa Cetičanin iz Centra za empirijske studije kulture jugoistočne Evrope, koji je 2009. znači pazite kad je to bilo, radio jedno istraživanje po kome 40% organizacija na van institucionalnih aktera nema kancelariju, a 60% njih nema gde da izlaže. I to je nekako i problem sa kojim se moja organizacija na početku susrela. I ja bih rekao da je većina, znači, organizacija nezavisne scene su u stvari beskućnici kulture. Mi smo tako u početku koristili recimo za taj festival, mikrofestival amaterskog filma koji smo pokrenuli, koristili smo ulicu, koristili smo različite alternativne prostore, i tako smo i krenuli da se formiramo kao organizacija. A kasnije su nastale inicijative za formiranje kulturnog centra Inex Film, pa onda kasnije Ulična galerija i tako dalje. To je ono što je obeležilo jeli, moju organizaciju. A vi sada imate jako puno takvih sličnih problema. Možda da, čekaj da pomenemo neke, recimo, dobro, ovo sve što se dešava sa magazinom je zanimljivo jako. Mi pokušavamo da napravimo jedan resurs centar za sve organizacije koje imaju taj problem i mislim da smo jako na dobrom putu. Mi smo baš gledali brojali smo koliko organizacija koristi magazin od početka ove godine, to je preko 25 organizacija i svakodnevno je taj prostor pun da li ljudima koji rade probe, da li javnim događajima, ali jednostavno je to jedan takav resurs centar bi bio jako...
Ispričajte priču o magazinu, da kažem, ima slušalaca koji možda ne znaju, dakle, od kad je ova tema aktuelna, ovaj prostor je već više od 8 godina potencijalni model mogućeg modela za alternativni kulturni centar. Da probamo da objasnim.
Mislim, magazin je prostor bivšeg skladišta jednog izdavačkog preduzeća koji je preuređen u kulturni centar i onda na više mesta u okolini Kraljevića Marka 4 ima preko 1000 kvadratnih metara. Znači, ljudi često misle da je magazin samo onaj prostor koji je najvidljiviji, ali pored toga tu je i jedan podrum preko puta u onom dvorištu, ako ste bili, koji sada koriste organizacije Zmuc i Karkatak. Zatim to je i onaj prostor Gete institut koji u Kraljevića Marka 8 koji se koristi i celo potkrovlje te iste zgrade. To napominjem zato što ću da kažem koliko je potencijal tog prostora koji je uopšte neiskorišten, koji bi još mogao da se iskoristi i koji bi mogao da bude dobar za organizacije sa nezavisne scene. On ima nekoliko kancelarija, ima taj veliki izložbeno-tribinski prostor, plesnu salu za probe, malu bioskopsku salu, znači svašta bi moglo da se u njemu uradi, a zašto je to zašto se ne dešava?
Sad sam htjela da vas pitam zašto je to tako?
Pa dobro, ne možemo reći da se ne dešava. Magazin postoji kao kulturni centar od 2007. godine kada su gradske vlasti raspisale konkurs na kome je izabrano 5 organizacija koje su dobile taj prostor da ga koriste, mada obzirom da zakonski nije bilo moguće da grad Beograd izađe u susret organizacijama, da se iskoristila postojanje Doma omladine kao instituciju koju je osnovao grad, kao bi poslužila kao neki među igrač u tom poslu. I formalno je grad dao taj prostor Domu omladine. Raspisan je konkurs, te organizacije su dobile taj prostor i bila je neophodna suradi rekonstrukcija kako bi one ušle u njega. Rekonstrukcija nije nikada urađena, ali ono što je bitnije možda sad za nas, kako je to prouzrokovalo dalje probleme, jeste to što pored rekonstrukcije nikad nije potpisan zapravo ugovor. I od te godine organizacije koje su tamo su praktično bespravne. Sad tu je došlo do nekog prećutnog dogovora da se to neće dirati, jer ipak se u magazinu svašta dešavalo i bilo je programa i svega, ali niko nije imao interesa da taj problem jednostavno završi. I dođemo u situaciju da 2014. godine Dom omladine shvati da je to neki prostor koji bi mogao iskoristiti za možda nešto drugo i bukvalno smo morali da sprečimo izbacivanje ove organizacije iz tog prostora, što smo uspešno i uradili, jer sada kao nezavisna scena smo krenuli da zastupamo neku povoljniju korišćenje toga. Ipak za sve to vreme i tako kao nelegalan prostor, magazin ima veoma važnu ulogu na nezavisnoj sceni. On je bio prostor koji su svi mogli da koriste ukoliko im treba. Galerija je bila dostupna za svakog ko nije mogao da izlaže na drugom mestu i plesna sala je bila dostupna za pripreme raznih izvođenja i često bi organizacije tu pripremale stvari, a onda izvodile negde drugde, da li u saradnji sa institucijama ili nekom drugom svom prostoru. Tako da je magazin imao ogromnu ulogu za organizacije sa scene i mi smo sad u ovom novom nekom predlaganju korišćenja magazina hteli da nastavimo tu ulogu. Znači, želeli smo da dobijemo pravnu sigurnost, da možemo da uložimo u taj prostor, da možemo da ga osposobimo i da ljudi se osjećaju pre svega prijatno u njemu, jer nakon toliko godina on je i istrošen infrastrukturno i potrebno su ulaganja u različite stvari.
Krenuli smo da pričamo o konkretnim primjerima. Možda bi bilo dobro da se vratimo jedan korak unazad pa da objasnimo šta, pošto je tema broja, su javni prostori. zašto ste se opredelili za ovu temu, zašto je ona značajna i šta, koje su, da kažem, teme u okviru nje obrađene?
Pa, vi ste nabrali par tema koje su u njoj obrađene, ali mislim da je tema prostora jako značajna za našu scenu i imali smo u 2015. godini i Manek je i osvrće generalno na celogodišnje dešavanja. Nastavljena je ta borba za prostore, ali takođe u 2015. je zatvoren Inex film, recimo uređena okupacija Zvezde i bilo je jako puno nekih motiva da uđemo u bavljanje prostorom kao tako.
Kada kažete raspolaganje javnim prostorom, šta po time podrazumujete?
Pa to je dosta široko ovako. Mi mislimo da sad kada gledamo prostore koji su pod gradom zatvoreni i koji bi možda mogli da se iskoriste, često su oni u javnom vlasništvu i često oni su imali neku namenu ranije koja je bila namena recimo kulture ili druga, koja je odigrala neku ulogu u zajednici, a sada ti prostori su iako u javnom vlasništvu, iako bi trebalo možda da budu i u javnom interesu, to nije tako jer su oni ponuđeni na tržištu. Sad, tržište iz različitih razloga ih ne iskorišćava, ali problem sa time što su oni tržište u tome što onda, ako gledamo tako, organizacije koje se bave javnim interesom ne mogu nikako da budu konkurentne po tržišnim uslovima drugim organizacijama. Pa tako, recimo u mom bloku imate otvorenih 4 nove kladionice, dok nemate nikakav drugi sadržaj. To se dešava ako su ti prostori ponuđeni na tržištu, a mi mislimo da bi jednostavno trebalo naći način da se namena tih prostora bude očuvana i u drugim nekim namenama, koji nije samo komercijalno.
Možda bi bilo dobro da damo neki primjer kakva je situacija u vezi sa prostorima za nezavisnu kulturu, ali i kulturu generalno, dakle, u regionu.
Pa nam je najzanimljiviji tu primjer Rojca iz Pule. To je, zašto je zanimljiv? Rojc je nastao tako što je u jednom, radi se o kasarni koja je jako velika i nakon demilitarizacije, posle odlaska vojske iz Pule, jednostavno ona je ostala i prazna. I urušavala se isto kao i mnogi prostori kao u Srbiji. Jednostavno je zgrada bila sve u gorem stanju i grad nije znao šta da radi, ali su organizacije kojima je bio potreban prostor počele lagano da ulaze, da spremaju pojedine delove prostora i da ga osvajaju za svoje potrebe. Ja bih to uporedio možda sa nečim što se desilo dobro u Inex filmu, koji je pre 4 godine su različite inicijative i organizacije koje se bave kulturom ušle u taj prostor i krenule da ga sređuju i da pripremaju atelje i da jednostavno rade u tom prostoru. E sad, ključni trenutak u tome jeste taj odnos između zajedničkog i privatnog. Jer ako se bavimo tim prostorom i želimo da on ima javni karakter, onda ne možemo privatizovati delove njegove i utvrditi da su to privatni atelje i tako dalje. Mislim, možemo, ali mi bi volili da ne bude tako. I nama kao Ministarstvo prostora je bilo zanimljivo da vidimo kakvi se sve odnosi stvaraju u tim slučajima, šta se dešava, šta se dešava kada zarad javnog interesa se nešto uradi, a onda se sami prekršite tu ideju sa kojom ste krenuli. Dobro, kasnije Rojc je sada primer pozitivne prakse iskorišćenja takvih prostora i svega, ali to se nije desilo bez borbe. Isto nam je zanimljivo, organizacije koje su tamo ušle, one su dugo bile pod različitim uslovima tamo i jednostavno dok se nisu organizovali jedno koordinacijono telo koje bi se bavilo svojim potrebama i nastupilo prema gradu i zahtevalo drugačije održavanje i vođenje tog prostora, oni su imali također jako puno problema. I ono što se mi sad pitamo jeste da li mi možemo da naučimo u takvim iskustvima u iskorišćenju prostora i da tako nešto prenesemo ovde u Srbiju.
Turning around, put my mind in a tambourine. I never felt that feeling that I can't feel when you're near to me.
Lord knows I have never given more than I do, do, do today. Cause I give it back what you're giving to me, and there's a lot more coming your way. Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Straight in from a lousy town, I took off on a cloudy day. Not knowing that a little climb could turn it in another way. It appears, as a matter of fact, a little break off to the side. It can change more things that you've ever thought of. There ain't no reason to hide. Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I have got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. I have got some brand new flavors going in and out of my mind. Come on over, listen to me. Enjoy your ride on my way now. It might be you're more clever than me, but we can compliment each other somehow. Get back to the depth of your soul and unwind on a hanging sea. You get more when you leave behind some of the things you don't really need. Cause I can touch a new day just by playing in a new play. I've got some brand new thoughts, and you will be a part in all these. I like the smell of fresh hay. I won't stop right now to inhale. Some brand new flavors going in and out of my mind. Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radio-beograd-2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
13 sati, 18 minuta, slušate emisiju Klub 2. Moj vaš današnji gost Radomir Lazović, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Pričamo o temama novog broja magazina Manek i o javnim prostorima za kulturu, o nekim problemima sa kojima se suočava nezavisna kulturna scena u Srbiji danas. Pomenuli ste prostore koji su bili zapravo vojna imovina. Kako tu stoje stvari? O čemu se radi?
Pa ja sam juče bio baš na jednom događaju u Šapcu, gde je jedna ekipa kombinarti i drugi zainteresovani građani i grupa arhitekata je pokrenula inicijativu da se dom vojske Šapca sačuva, da se ne ruši, da se stavi u upotrebu. To je jedna zgrada koja ima veliki arhitektonski značaj, ali pored arhitektonskog značaja koji je neupitan, je poenta kakav može da ima potencijal za budućnost. I mi smo sad u više navrata smo se susretali tim povodom i mislim da jedna takva zgrada kojih ima u raznim gradovima, mislim u većini gradova Srbije, da oni imaju ogroman infrastrukturni potencijal za nezavisnu scenu kulturu, ali također i za ostale inicijative u tim gradovima, kao što su recimo u Šapcu zanimljivi biciklisti. I zanimljiva je uloga biciklista u celoj ovoj priči.
No, ispričajte nam.
Mi u Beogradu imamo jednu snažnu inicijativu Ulice za bicikliste, koja organizuje ove kritične mase. Ne znam da li ste sad upoznati. Mislim da to su sve ljudi koji žele da koriste ovaj grad na način na koji njima odgovara, ne na kojim se propisuje to. I uvek mi je to bilo zanimljivo kako je prirodno da neka kompanija izađe na trg i da promoviše svoj proizvod, a koliko je potrebno da to rade građani u nekim društveno korisnijim inicijativama, pa eto. U svakom slučaju biciklisti su ono faktor evolucije.
A šta će biti u Šapcu, dakle kakvi su planovi, da, kakve su mogućnosti?
Pa za početak oni su se fokusirali na to da se taj objekat zaštiti i da se ne sruši. A kasnije smo pričali o tome šta bi takav objekat mogao da bude. I oni predlažu jedan model u koji je sličan onome kakav je magacin. Mislim, taj model nije ništa spektakularno novo. Mi imamo takav sličan model i u Hrvatskoj, i u Pogon jedinstvo. I, mislim, oni predlažu neku fair upotrebu zajedničkog prostora. Ali zanimljivo za taj prostor same zgrade jeste što je ona pripadala ranije vojsci. I kao i mnogi objekti, znači, pre 10 godina Vojska Srbije, Ministarstvo odbrane, je napravila jedan master plan po kome su svi nepotrebni objekti, kojih je bilo 531 u tom trenutku, ponuđeni na prodaju. Vojska je žela da iskoristi to što ima, jeli, da bi uložila u rešavanje stambenog pitanja svojih članova. E sad, ponuđeno je tih 531 objekat ukupne vrednosti između 1 i 1,5 milijarde evra. To je ogroman novac i vojska se nadala da će time da reši mnoge probleme. Ali od tog broja za 10 godina koliko je sada prošlo je prodat samo 71 objekat u celosti i 6 u delovima. To je prodato za 185 miliona evra. Što govori da je to nekde oko 15% od ukupne cene koju su oni očekivali. I eto, nama je to indikator. Da, još jedna stvar je da od tih 15%, 60% su kupile lokalne samouprave. Takav je slučaj i u Šapcu. I sad šta se dešava? Često lokalne samouprave ne znaju šta će sa tim prostorom. Zato što je on ili zaštićen, ili jednostavno ne mogu da ga prenamene u nešto što bi bilo komercijalno. I onda dolazimo do toga da on eto propada već jako dugo u Šapcu propada i na drugim mestima. Recimo u Vršcu je pozitivan primjer tog, iskorišćenja tih prostora pošto je napravljen inkubator. Ali mi dolazimo do toga da, znači, tržište jednostavno te prostore ne želi. I mi ako ih stavimo na tržište, to će trajati jako dugo, za to vreme će te zgrade propadati, gubit će se njihova vrednost, jednostavno neće služiti zajednici. I ono što smo mi mislili jeste, kao i u svim ostalim slučajima, tražimo od nadležnih organa da pronađu način kako bi ti prostori prvo ostali korisni zajednici, drugo da li da budu privremeno iskorišćeni, da li da budu otvoreni na neki, u nekom privremenom roku ili stalno. Jednostavno treba naći način koji nije isključivo prodaj, ali da li je moguće da je to sve što mi možemo da smislimo. Da to stavimo i da se nadamo da će doći investitor koji će uložiti, pokrenuti privredu i tako dalje. Mislim da bi trebalo da se potraži rešenje u ljudima koji su već tu, kao što je slučaj u Šapcu, koji su već tu, koji daju predloge, koji znaju šta u tome može da se dešava i šta može da bude i na koji najbolji način mogu da budu iskorišćeni ti prostori. Meni isto zanimljivo, pesnik Ivan Glišić koji je govorio o situaciji recimo nekih 68. ili 70. godine, kada je rekao da jedini prostor koji njima dao mogućnost da za njegov bend koji je bio nepoznati, to je bio taj dom vojske. Meni je to povezivo jako sa onim što mi pokušavamo da radimo sa magacinom. Znači, ono što je poenta ovoga jeste da ljudi, da se stvori posticajno okruženje za inicijative koje kreću iz kulture, koje kreću da rade nešto u kulturi. Znači, ukoliko se dozvoli da se država pronaša donatorski prema ovim organizacijama, da samo finansira projekte koji su vidljivi, koji su veliki, koji bi inače svaki donator želeo da donira. Naravno. Mi onda dolazimo do toga da nema ko da podrži ništa u nastajanju. I
mladi bend koji treba da vežba negde, pa, mislim, na primjer.
Meni to stvarno nije mala stvar. Naravno. Bend, ako nema gde da bude loš, nekad neće biti dobar.
Tako
da, ono što je uloga magacina bila i do sada i ona koju mi želimo da nastavimo i ona koju želimo da nastane i u Šapcu, a usput bi pomenuo da je i u Valjevu postoji jedna takva inicijativa za dom vojske, za stvaranje doma omladine, jeste da ti prostori budu nešto da će ljudi prirodno se okrenuti da tamo traže prostor. I evo kažem vam, mislim da ovo što smo radili do sada je stvarno na tragu toga. I možemo pričati posle malo o tom mehanizmu kako smo to zamislili da funkcioniše. i da to budu stvarno javni prostori.
Samo kratko možda da kažemo, kada pominjemo prostore, postoji prostor koji se zove virtualni prostor. Dakle, koliko Facebook vidite i druge, ali online platforme za društveno umrežavanje kao prostor gde zajednica može da se okuplja i diskutuje? On svakako to jeste, ali u kojoj meri ga mi koristimo, vi koristite za vaše, da kažem, inicijative?
Pa, kako to biva, svi imamo više identiteta koje predstavljamo. Ja sam tako aktivan u još nekim raznim grupama, recimo u ovoj Bioskop i povratak otpisanih, koja se bavila problematizacijom napuštenih bioskopa, zatim i u grupi Ne davimo Beograd, koji se bavi otporom neželjenoj gradnji u Savskom amfiteatru. Nama su društvene mreže jako bitne, zato što je to prostor koji mi imamo pristup. Znači, mediji su dosta zatvoreni za kritičke osvrte na bilo šta. Imamo veliki problem sa time što raspolažemo velikim brojem argumenata koje ne dolaze do ljudi, raspolažemo sa znanjima koje su dosta ozbiljna, a u medijima možemo da izađemo isključivo kad se pojavi kao skandal ili kao to velika žuta patka ili ne znam ja. Te onda društvene mreže su ono što se mi osjećamo prirodno, da, zato što možemo da komuniciramo s ljudima. Još jedna jako bitna stvar u svim tim inicijativama je bio povratna informacija o ljudi koji nam se priključuju, zato što uvijek smo pokušavali da budemo otvoreni prema novim idejama i novim ljudima koje bi pozvali da nam se priključe. To je uspevalo više ili manje, ili kako to uvijek i biva, ali je na društvenim mrežama imate tu slobodu razgovora, dijaloga i uključivanja i svaša sada da ne objašnjavam, ljudi su toliko prirodno na Facebooku ili na Twitteru. Tako da to naravno ima i svoje mane, jer onda imam utisak da imamo veliki broj pratilaca, podržavalaca, a zapravo kada se nešto dešava, to nije tako, ali ako ne budemo, mislim, moramo jednostavno da znamo kako to funkcioniše. Ne bi trebalo da imamo neke izneverene očekivanja zbog toga što kada pravimo neki protest ili događaj, ne znam, 20.000 ljudi se najavi, dođe 1.000, ali mislim da je ova borba za ovakva pitanja, dostupnosti prostora, ne znam, protivljenje privatizaciji komunalnih usluga, kulture kao javno dobro, to su, čini mi se, u ovom trenutku borbe za male cifre ljudi. Mi imamo tu tendenciju da budemo razočarani kada dođe 1.000 ljudi na protest. A zapravo, za tih 1.000 ljudi je bio potreban veliki trud da bi se njima objasnilo čemu se radi, da bi se oni jednostavno osjetili da se upute jedni na drugi. I negde vidim to što mi radimo kao moja matična organizacija, ali kao neko se sad vidim kao taj posao borbe za jednog čoveka. I malo mi smeta to kada smo razočarani. U stvari nismo, već smo srećni zbog toga što smo uspeli da dopremo do tih ljudi. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said good. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. Now I'm alright, it
Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fireside, yeah, burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say goodbye. It's a beautiful day. Take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
И точно Доби ще га нападне ласерским топом. Мало он има ворп шатл и побегне. На ту планету, на кое време иде уназад, и он се сакрил лебдеч утврджаво и боре се светлеч и мачен са невидимим патулцима кои експлодирају.
Сада можете да гледате телевизију какву нисте могли ни да замислите. За само 1 динар месечно, током 6 месеци. Више од 100 канала у основном пакету и додатни пакети програма, прилагођени вашем укусу. А спремили смо вам и специјалан поклон. До 1. маја гледайте све хит серије и најболје филмове из HBO пакета. Потпуно бесплатно. МТС ТВ, то морате да видите.
Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
13 sati 33 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Sa nama danas Radomir Lazović, predsjednik Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Radomire, pričali smo o problemima, pričali smo o mogućim rešenjima. Kako da postane vidljiva scena o kojoj smo govorili danas i kakvu ulogu mediji imaju? Delimično ste već rekli, ali evo da čujemo, ima pozitivnih primjera svakako.
Da, ima pozitivnih primjera, iako je, ja sam pričao i često to i radim, pričamo o problemima, možda previše, ali ja stvarno moram da pohvalim Radio Beograd, koji je ne samo meni, mojim prijateljima i kolegama i raznim ljudima sa kojima dolazim u kontakt, je bukvalno svetla tačka u ovim velikim medijima koji su potpuno zatrpani nečim što jednostavno ne želimo ni da gledamo ni da slušamo, i stvarno uživam u vašim emisijama. A pored vas, na nezavisnoj sceni se dešavaju neke inicijative koje su po meni jako dobre, na primjer Supervizualna ili Before After ili Mašina, koja ima kritičke tekstove na razne teme, mislim da je to sjajno. A takođe izložbe u Beogradu. A mislim da nam je za nezavisnu scenu najznačajniji Sea Cult, koji je prati sve što se dešava, objavljuje, i mislim da stvarno vidljivost cele scene zavisi od podrške, ok, možda ne samo Sikalta, ali ovim organizacijama koje sam pomenuo, medijima u nastajanju ili koji su već nastali, tako da u tu vidim stvarno kao to pozitivne primere.
Ja bih samo, evo, ako mogu da dodam iz ugla medija, kada je reč o Sick Altu, ono što je, čini mi se, izuzetno važno je činjenica da njihove vesti, makar, eto, ja nisam za sve ove godine pronašla ni jednu sa nekom krupnom greškom, su toliko dobro pripremljene, sažete i uz jedan kritički osvrt, uz linkove gde možete da dobijete neke dodatne informacije i ono što je, čini mi se, najvažnije u današnje vreme, a to je veoma su pouzdane.
Apsolutno. Mislim, ne znam da li smem da kažem, ali često imaju mnogo bolje izvešte na našim događajima nego što ih mi imamo i povežu sa stvarima koje su nam bitne i stvarno sjajan posao rade i ako budemo naši način da podržimo te naše inicijative, naše medije koje imamo na sceni, mislim da će to biti za sve dobro, to je 100%.
Šta se dešava sa uličnom galerijom?
Pa ništa, ono što je novo i zanimljivo sad, nekonkretno sa našom uličnom galerijom koja je počela novu sezonu i nadamo se da će nas vreme bolje poslužiti, pošto nismo mogli nikakve događaje pored otvaranja da imamo zbog kiše, ali dešava se da u raznim gradovima u Srbiji se otvaraju neke nove ulične galerije koje koriste javni prostor za izlaganje, pa smo mi onda inicirali jedan sastanak u Valjevu sa svim tim kolegama i tu smo imali onda pomenuti već Šapčani imaju otvorenu galeriju, ekipa iz Patosa i Smedereva je na zidu bioskopa Svetlost koji su ove godine takođe iskoristili, to jest dobili na korišćenje od gradske vlasti, su uspeli da naprave takođe galeriju na zidovima. Onda zanimljivo je to kako se koriste objekti koji su bili bioskop i sada za neku drugu upotrebu. Recimo, Novo doba festival takođe, jedan bioskopski, stare izloge bioskopske bi koristila za ovaj uličnu galeriju. Naša galerija je nastala u nišama koje su na sada spaljenom i potpuno preuređenom bioskopu Kozara pokazivale koji je sledeći film i najavljivale. Onda imamo, jeli, u Valjevu ogradnu galeriju koja je na ogradi bioskopa, koja je na ogradi doma vojske. Znači, te inicijative pokušavaju da iskoriste ono što je ostalo od te neke velike države, velikih ideja, velike infrastrukture koja je još uvek tu i meni malo neverovatno da mi moramo na zidovima da izlažemo dok se ti objekti čuvaju, propadaju za neke komercijalne stvari. Također bih dodao i da Šok zadruge iz Novog Sada je napravila Šok koridor sada blizu svoje galerije i mislim da je to sjajno. Ispituju se granice upotrebe grada, to se izlazi u javni prostor. Ne znam, eto, moguće da će to biti neki novi talas. Ne.
Rekli smo, evo sada nije nam još ostalo mnogo vremena, mada ste vi, imala sam utisak, hteli da izbegnete da se vratimo na vaše početke i na to šta ste sve radili, ali možda nije loše da na kraju se ipak vratimo na početak. Jer se vi zapravo ste se bavili dizajnom. Možda je zanimljivo da onda čujemo kako ste na kraju se odlučili da se bavite poslovima kojima se danas bavite.
Pa ja mislim, mene je potpuno to kao i profesionalno i lično odredilo to što čime se bavim sada. Malo to je, jeli, dobro, zato što sam imao priliku da iz prve ruke osetim i te probleme sa kojima se i ostale organizacije suočavaju, a i da ih rešim i da formiramo neke nove stvari, ali s druge strane dosta je ovako i opterećujuće, zato što vi ste non stop u nekim malo rastrzani na razna polja. Ja sam se ranije bavio dizajnom i u medijima, u pripremanju časopisa i to je jedan onako, šta znam, zanimljiv posao koji je bio siguran i okej. Radio sam u ambijentima neposredno nakon što je Mija David otišla iz ambijenata, radio sam još par nekih časopisa. I šta znam, vremenom kako se ovaj deo bavljenja kulturom i aktivizmom povećavao, tako sam imao sve manje vremena za taj drugi deo, što je finansijski jako ovako izazovno. Ne znam, pravo da kažem, sad ne znam uopšte kako sam to izveo, ali eto, ne znam, mislim da se sad nalazim u tamo gde sam želeo da budem. Organizacija koju sam osnovao sa svojim kolegama i prijateljima je je dosta napredovala od onoga gde smo bili. Mi smo počeli tim ovime da se bavimo tako što smo formirali uličnu galeriju i zapravo prvo koristeći javni prostor za taj mali festival koji smo imali filmski, zatim formirajući uličnu galeriju gde smo 2 godine se bavili dozvolama, rekonstrukcijom i tako, a u isto vreme sa druge strane potpuno nelegalno osvajali Inex film i sređivali, pravili radne akcije i to, tako da šta znam, mislim da ti odnosi koji se stvore zajedničkim radom mogu da budu jako snažni i mogu čoveka da stvarno gurnu u neke stvari koje u mene u pozitivne, možda do nekog ne, ali svakako mislim da je to dobro i da takve vrste odnosa bih volio da se desi u ovim ostalim prostorima za koje zagovaram.
Šta dalje? Šta su vam sada, da kažem, planovi? Imali ste brojne preduzetničke pokušaje, ali evo da čujemo šta dalje planirate.
Pa u moj fokus lično i moje organizacije je svakako učešće u inicijativi Ne davimo Beograd i otpor gradnji Beograda na vodi. Uspeli smo da tu okupimo nekih 30 ljudi koji su svakodnevno na tom zadatku. Mislim da to uopšte nije mala stvar. Uspeli smo da izdamo svoje glasilo koje isto imeno Ne davimo Beogradu, kome smo sabrali sve kritike koje imamo prema ovoj gradnji. Što se tiče nezavisne scene, odnosno što se tiče umetničkog to kulturnog grada, mislim da je ovo sa uličnim galerijama što sam pomenuo, znači formiranje neke mreže koja bi pomogla inicijativama koje izlažu u javnom prostoru, nešto čime će se baviti dalje. I eto, mislim da je to, šta znam, dovoljno.
Šta vidite kao izazov najveći?
Pa mislim da je najveći izazov onaj koji imamo lično, a to je da izbalansiramo veliki broj obaveza i često vas ovo uvuče i budete imati satisfakciju, jer ja svakako verujem u ovo što radim i jako sam srećan kada nešto uspem, sa privatnim životom i sa da li privatnim životom u finansijskom smislu i da li privatnim životom u nekom prisustvu u drugim nekim stvarima. Za mene je to svakako najveći lični izazov. Nekad uspevam da ga rešim, nekad ne, ali šta znam, eto to.
Ovo što ste sada pomenuli, taj fenomen podeljene pažnje, odnosno multitaskinga. Kako izlazite na kraj sa time? Dakle, radite, delimično ste već odgovorili, ali kako vidite uopšte tu jednu pažnju koju sad usmeravate na jednu temu, pa posle 15 minuta na neku sasvim drugu, a prosto od vas to traži posao kojim se bavite?
Lično mi je jako teško da to izvedem. A što se tiče ovoga profesionalno i ovih inicijativa koje radimo, mi često se to pokazalo da započnemo neki veliki zalogaj, uzmimo na primjer Inex film ili tako nešto, i da se bavimo tom temom onako potpuno, a da se u stvari dok to radimo se stvore neki formati oko te velike teme koji zapravo prežive i koji budu najbolji deo toga. Ako je to u slučaju Beograda na vodi ove novine koje smo pokrenuli, a ako je u slučaju Inex filma su to sve te neke druge inicijative koje su opstale oko toga, iako je Inex film recimo zatvoren sada, ali ne znam, mislim da je to. Ono što ne vidimo na prvu loptu u stvari bude posle značajnije možda i od same te velike ideje koje smo imali. Eto, nadam se da sam u pravu.
13:43, nadamo se i mi u Klubu 2 danas. Naš gost je bio Radomir Lazović, predsednik Upravnog odbora Asocijacije Nezavisna kulturna scena Srbije. Hvala lepo što ste došli, što ste bili s nama. A današnju emisiju pripremili su i realizovali Ivana Krstanović, Ivana Đorđević, Zoran Tasić. Moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan.